Var du populær da du vokste opp? Noen var i alle fall, men hvorfor ble det sånn? Akkurat nå er det kanskje ungen din som er gjennom den samme, la oss kalle det sorteringen. Hvordan skal du forholde deg til det? Og er det egentlig så viktig å være populær? Du lytter til Foreldrekoden med Hedvig Montgomery. Mitt navn er Amalie Læring, og i dag skal det handle om popularitet. Hedvig, i dag så skal vi snakke om popularitet, og bare for å gjøre det helt tydelig, hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om popularitet?
Ja, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Jeg tror det vi tenker på, det er at det å være populær er å bli likt, er å få en posisjon hvor du har mer makt over de andre. Og det kan jo være bra eller dårlig.
Ja. Og så er det mange som får negative assosiasjoner til det ordet populær.
Mm.
Du tenker liksom at det er noe som er slemme, kanskje?
Det er jo lett å tenke at de populære jentene er de som har for mye innflytelse og gir for lite plass til de andre. Og for jenter på 9-10 år så er det kanskje sant, for de har ikke helt lært seg til å lage plass til de andre. Så jeg tror jo at det å være populær hele tiden er en risiko, fordi du får en makt som kan gjøre deg mer slem enn det du egentlig er. Og kan også gjøre at andre tenker på deg som mindre bra enn du egentlig er.
Nå er jo det noen år siden både jeg og du gikk på skolen. Men finnes det sånne sosiale hierarki i skolen enda?
Og det kan jeg love at det gjør. Og det kommer det nok alltid til å gjøre, fordi vi mennesker er litt hele tiden på jakt etter å se det. Hvem er jeg i møte med disse? Og det interessante er at opp til barna kommer opp i 6-7 års alderen, så er de stort sett opptatt av å ha at de voksne rundt dem er så noenlunde liker dem, og tar dem med og lager den tryggheten for dem. Men når de kommer opp og kommer i skolealder, så begynner de å sammenligne seg med hverandre, og det å finne hverandre er nesten enda viktigere. Så da får vi dette at de alle sammen vet hvem som løper fortest, hvem som leser best, hvem som får de andre til å le. Allting blir veldig tydelig for dem. Ikke så mye fordi de synes det er bra eller dårlig å lese best, eller synes det er bra eller dårlig å være morsom, men fordi de finner ut hvem er jeg i denne verden, nettopp ved å se rundt seg og plassere seg selv i forhold til. Så da begynner vi å få en sånn nytt blikk på barnegjengen. Og når de kommer opp i 9-10 års alderen og begynner å manøvrere rundt hvem de har lyst til å være med, hvem de har lyst til å henge med, ja, da kommer de spisse albuene inn.
Hvorfor er det sånn da at noen barn eller noen ungdommer blir populære eller blir som sjefen i gjengen?
Ja, altså, hva som får oss til å like noen handler en del om utseende, faktisk. Det er lettere å like noen med regelmessige trekk og som ser sånn bra ut. Det handler litt om trygghet, det å ta den plassen. Handler også litt om personlighet, så klart. Noen er mer utadvendte, og de utadvendte er lettere øyeblikkelig å like enn de som er mer forsiktige og lister seg mer inn. Så jeg tror vel det er en kombinasjon av hva du kan, hvem du er, og hvordan du har det.
Men er det bare positivt å være populær?
Om det er bare positivt å være populær? Nei, det er jo ikke det. Fordi det å være populær gir deg en posisjon, og all posisjon må på en måte må være litt forsiktig med. Må skjønne selv og lære seg å leve med. Og det å være populær gir deg mer innflytelse. Det er viktigere for de andre om de blir invitert av den populære enn om de blir invitert av en som er midt på treet. Og de aller fleste barn er ikke den populære. De aller fleste er jo midt på treet, men den populære på en måte har sterkere stemme. da må du lære deg å bruke den stemmen mer forsiktig. Og så er det jo en ting til, det er at du kan være populær i en periode, uten å være det senere. Du kan for eksempel være dronning som 11-åring, men som 14-åring så er du hun grå. Og så kan du igjen være strålende som 17-åring. Altså dette svinger jo opp gjennom oppveksten, så det er jo ikke, det er ikke en rett linje, det er ikke noe du er eller ikke er. Det kommer an på.
Jeg kan liksom skifte fra miljø til miljø også, at du er populær i et miljø og i et annet, så er du ikke det.
Mm-hmm. Og det ser vi ofte at barn kan finne et sted hvor de jo mer kjenner at de er den som de andre ser opp til, enn det de er i andre miljøer. Og da er det nesten som de er å hente litt sånn krefter, der hvor de får lov til å strekke litt på seg og bli likt, og så tåler de andre miljøer hvor de kanskje er nederst, mye, mye bedre. For det varierer faktisk fra miljø til miljø.
Er det sånn at det er mer hierarki blant jente?
Guttehierarkier og jentehierarkier finnes begge stedene. Men det ene der, det er at guttene begynner med dette litt senere, fordi de stort sett gjør veldig mye slik utvikling senere. Sånn at det går litt lengre tid før det blir tydelig. Men tro meg, det er ikke vanskelig å se hvem som er den populære gutten når du kommer inn. Det tar seg altså litt annet uttrykk. For jentene så handler det om altså måten de viser det på er litt annerledes, både i kroppsspråk og i måte de snakker om det, enn det guttene gjør. Og jeg kjenner at nå leter jeg litt etter ordene, fordi det er ikke alltid så lett å sette fingeren på, men det er noe med måten hvordan ene skulderen går opp, og hvordan blikket vandrer til siden i stedet for å møte den andres, hvor det er markeres at jeg står over deg. Den er nok ganske lik for både jenter og gutter, hvis man ser etter. Det tredje det er at dette her med å være populær, hva handler det om? Det handler om å kunne noen ting, det handler om å være noen, men det handler også om når du kommer i pubertet.
Hvis du er tidlig, da er du større sjanse for å være populær, eller?
I en kort periode så får du plutselig mye å si, men det er også en ensom posisjon å ha, for du opplever noen ting som de andre ikke har opplevd i klassen eller i miljøet. Så dette er komplekst, det vil jeg si. Men noe av det som gjør at du og jeg sitter og snakker om det nå, det er at i alle miljøer så er det muligheten, hvor det er mennesker, er det også muligheten for å være slemme mot hverandre. Og der hvor vi er slemme mot hverandre, er det noen det går utover. Det å lære seg å være i den der du er akkurat nå, enten du akkurat nå hører til de populære, eller du akkurat nå hører til den som kaver og prøver å finne din plass i klassen. Men det å finne en måte å gjøre det på uten å være slem, uten å trykke ned andre, det er en del av den prosessen som skal til for å bli et godt menneske, rett og slett. Det at det finnes voksne som balanserer sånn at de som akkurat nå føler seg litt høye på seg selv, for det er deilig å føle at akkurat nå har jeg luft under vingene, at akkurat nå kan jeg bestemme masse, så trengs det noen voksne som hjelper dem til ikke å bestemme så mye at det går ut over andre. Så det vi snakker om nå er egentlig sosialt samspill på sitt aller mest kompliserte, og hvor det er så lett å redusere det til bare å bli de snille mot de slemme, mobberne mot de mobbede, altså dele inn i motpoler og dele det inn i ganske tydelige karakteristikker. Og det er faktisk ikke helt rettferdig, fordi barn går igjennom dette med å finne sin plass, med å variere litt i forskjellige roller, med å komme i den nesten planlagte livskrisen en pubertet er. Ikke fordi de er gode eller dårlige mennesker, men fordi det trengs for å bli kjent med seg selv og bli så noenlunde god på slutten.
Du sa jo litt om det i sted, men at det begynner litt sånn i skolealder, men hvilken alder er det som er mest tydelig, det her med hierarki?
Altså det er jo noen aldre hvor det kommer veldig på spissen, og et av de stedene vi vet at det kommer veldig på spissen er i 5. klasse. Så lenge vi har gjort elevundersøkelser og målt opplevd mobbing, så er det på topp i 5. klasse.
Hva er det som skjer da, i den alderen?
I femte klasse så det rett og slett en regruppering som skal til, hvor barna begynner å lete etter sine hjertevenner, lete etter hvem de har lyst til å være med. Og da får du jo også de nye verktøyene som de ikke egentlig har brukt så mye før, nemlig baktaling, utestenging, de tingene som handler om å vise så tydelig at «Åh, jeg har det så fint sammen med deg», men som gjør at tredjemann faller utenfor. Og det en sårbar alder. Jeg tror det mange som også husker ensomhet fra den alderen her i skolegården. Så, og de har så lyst til å klare seg selv, 10-åringene. Men de klarer seg ikke selv. De trenger så veldig at det kommer et felles mål, at det god undervisning, at man kommer på stafettlag og jobber sammen med dem man kanskje ikke hadde tenkt å jobbe sammen med, og det går bra. De trenger den voksenledelsen som gjør at det ikke får lov til å bli et rent pyramidespill.
Men hva det med voksne kan gjøre da?
At det nettopp disse tingene her. Passe på at det felles mål, sånn at når det en bursdag så det noe som skal skje. Det gjør at det blir mye, mye mindre av den type utestenging og friksjon. Det at det undervisning på skolen som gir mening for barna, at liksom det noe vits i å gå der, og det vi gjør vi sammen. Det at det deles inn i forskjellige grupper og lag etter hvordan man sitter og plassert, så at det ikke bare blir på en måte gjennom hele skoleåret, den type ting, gjør at barna blir mer vant til å skifte og til å være med nye og også oppdage nye ting ved dem de kanskje ikke kjenner så godt. Så der kan vi gjøre mye. Og så kan vi som foreldre gjøre mye også ved å rett og slett legge merke til hvordan barna snakker om hverandre når et tredje barn ikke til stede, og si, jeg vet, kjempelett å si sånne litt skarpe ting, men det hadde ikke vært hyggelig for Christian eller Eva å høre, så kanskje ikke helt bra når alt kommer til stykket. Altså, si ting som igjen ikke sånn, du får ikke lov til å snakke sånn, men som hjelper dem litt på vei til å skjønne at måten vi snakker om hverandre på betyr noe. Og det leder meg jo inn på det siste. Akkurat når vi har barn i denne litt eksplosive mellomfasealderen, så det enda viktigere hvordan vi selv snakker om dem som ikke til stede. Om folk vi ser på TV, eller naboen, eller for den delen familie. Vær litt mer åpen og undrende enn det du kanskje har blitt vant til, for vi går oss ofte inn i mønstre vi også, i hvordan vi snakker om hverandre, som kan være for harde og som kan brukes for hardt.
Hvis du nå har et barn eller en ungdom som nederst i det hierarkiet, eller som har lav status i klassen, for eksempel, hva gjør det med et barn å ha den rollen?
Jeg tror for det første vi skal være klare over at det i seg selv ingen katastrofe. De aller fleste vil gå igjennom det på et eller annet tidspunkt, og det litt sånn livet Men det viktigste når du føler at nå det vanskelig, det at du ikke blir stående alene. Så jo mer du har et barn som kaver litt, jo viktigere det at du som forelder viser det barnet, men jeg her, jeg liker deg, og jeg liker deg sånn som du er. Og her det en felle, for da det så fort gjort å si, men kan du ikke bare invitere noen, for eksempel?
Du gnir det inn på en måte.
Så gnir du det inn i stedet for å være med barna og si, ja, det blir deg og meg til middag i dag, men det hyggelig, hva skal vi ha for noen ting? Når man henter på skolefritidsordningen, for eksempel. Så det å gjøre det til et oss, også når barna føler seg alene der, det det ene. Det andre, det snakk med læreren om det. Læreren trenger å vite hva det for noe som skjer, sånn at læreren får det riktige blikket på klassen eller på barnegruppen. Så ikke vær noe redd for å si fra til læreren om slike ting. Jeg vet at man ofte også kan få den der, nå ringer jeg rundt og snakker med alle de andre foreldrene.
Ja, ikke lurt.
Det kan være lurt å i hvert fall ringe til dem du kjenner litt. Begynn der og si, nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre for noe. Altså vise frem din egen sårbarhet som forelder. Og si at akkurat nå det mye alenetid for mitt barn etter skolen. Så det å på en måte vise frem at sånn har vi det, men uten denne pekefingeren fordi ditt barn stenger ute mitt barn, som sjelden får det til å skje gode ting. Men klarer du å snakke på en måte som gjør at den andre forelderen skjønner, åja, dere der, det har jeg faktisk ikke sett. Det kan jeg være litt mer oppmerksom på. Da har du fått til noen ting. Så måten du gjør det på har mye å si. Du veldig opprørt? Vent med å ta den telefonen. Snakk med en veninne i stedet for. Les en bok, drikk en kopp te. Vent til du rolig selv og kan både snakke og lytte når du ringer til en annen forelder.
Hvor mye skal du liksom spørre og grave med barnet ditt om hvordan ting og hvordan det går?
Altså noe av det som så fascinerende, det at vi liker så godt å bli forstått. Jeg liker så godt når jeg kommer hjem fra jobb og mannen min ser på meg og ser at det har vært en tøff dag og nikker til det og sier, åh, trenger du bare en liten pause først? Og jeg sier ja, tusen takk. Det synes jeg er vidunderlig. Men hvis jeg kommer hjem og mannen min begynner med et forhør på hvordan det har vært på jobben og hva som gjør at jeg så sliten og hvorfor jeg ser ut sånn som jeg ser ut, så får jeg jo lyst til å skilles. Og det litt grann det samme med barna. De trenger at vi ser hvordan de har det. De trenger at vi lytter når de sier noen ting. Men de har ikke lyst til å bli utsatt for et tredjegrads forhør hver dag etter skolen. Da blir det vanskelig å komme hjem. Så det å finne måter å lese barnet sitt på og hjelpe dem til å si hvordan det er. Ikke ved å forhøre dem med å si, har det vært en skikkelig lang dag i dag, litt bratt eller? Og barnet nikker, så kan de si, har det skjedd noe spesielt, eller? Og barnet sier ikke egentlig. Ja, da kan du kanskje si, nei, av og til er det sånn. Da vil barnet fortelle deg mer neste gang, fordi det trygt å si litt. Mm.
I møte med barn eller ungdommer som føler seg utenfor i et miljø, så er det så veldig lett å gå til den, det blir bedre når du kommer i et nytt miljø, det blir bedre når du begynner på videregående, den type ting, men hvis du et barn eller en ungdom som står i et sånt utenforskap, så jo det en veldig mager trøst at det blir bedre snart.
Mager trøst. Og en annen ting at her hjelper ikke ord. Dette show me, don't tell me. Så det betyr at det et sted hvor du tenker, men vet du hva, kanskje et sted hvor han hadde hatt ålet noe var, om det sjakk, eller om det basket, jeg vet ikke, om det taekwondo, eller om det musikkmiljø, jeg vet ikke, men et eller annet som du tenker, der kanskje det litt bedre plass for en sånn som deg, ta med barnet ditt dit. Jeg må jo si at jeg har en historie som jeg av og til husker med et litt skjevt smil. En av de mine hadde det var vel nettopp i denne alderen her, 10-11 års alderen, han følte seg helt utenfor i klassen som var en bra gjeng med gutter, men bra på en helt annen måte enn han var bra. Så han følte ikke at han passet inn i det hele tatt. Og etter å ha tenkt mye på hvor han kunne tenkes å passe inn, så tok jeg ham ned til en som var en kombinert jazzkafé og platebutikk. Fordi han var veldig, veldig interessert i musikk, og vi gikk inn der, og han snakker med han bak disken, han blar igjennom platene, han suger inn stemningen, og når vi går ut så går vi forbi de litt eldre gutta som sitter og drikker øl.
Ja.
Ja. Og vi kommer ut og så sier han, når jeg blir 18, da skal jeg drikke øl her. Og hva hadde jeg gitt for noen ting? Jo, jeg hadde faktisk gjort noen ting som endret litt for ham, fordi han så at det kom til å finnes et sted for en sånn som ham. Han så at det fant et sted hvor det fantes andre sånne som han. Jeg hadde ikke sagt at det kommer til å bli ålreit å drikke øl når det blir 18. Jeg vet forresten ikke om jeg hadde sagt det sånn heller. Det kan jeg love at jeg ikke hadde. Men han hadde fått lov til å oppleve noen ting som ga litt sånn noen ting der fremme som kjentes ekte ut. Så nei, det går ikke an å si du blir lykkeligere siden. Men det går an å ta barnet med på litt andre ting og litt andre steder som gjør at de ser at verden er større enn akkurat den ene klassen, eller den ene tingen.
Det kanskje litt sånn krampaktig å spørre om det, men det noe bra de kan ta med seg fra å ha hatt den posisjonen nå?
Det noe bra i å lære å kjenne seg selv, også fra denne vinkelen, så jeg svarer på det, ja, absolutt. Hva slags menneske hadde du blitt hvis du hadde hatt det bra gjennom hele oppveksten? Hva slags menneske hadde du blitt hvis du aldri hadde opplevd noe vanskelig gjennom hele oppveksten? Min beste gjetning da hadde du gått voksenlivet hardt i møte. Så det er klart det noe bra å ta med seg. Det er kanskje til og med nødvendig. Men akkurat der og da så den viktigste tingen å ikke føle seg feil eller helt alene med seg selv.
Og så jo ikke det sånn at alle har et mål om å bli populær, eller om å ha masse venner, eller å ha masse makt. Noen trives jo med å ha få venner og ha få nære venner, for eksempel.
Vet du hva? Det så fint at vi så forskjellige. Og barn det også. Og noen blir veldig, veldig stresset av de felles arrangementene hvor det alle sammen med. De trenger de der små hvor det bare de jeg stoler aller mest på. Og de må jo også få lov til å ha det. Men jeg tenker slik om det. Det at opp gjennom småtrinnene, opp til og med 4. klasse, så det lurt å ha noen sånne tanker om hvordan bursdagene skal feires, sånn at alle sammen får lov til å bli kjent med hverandre i litt forskjellige konstellasjoner. Når de blir eldre, så det lurt å ha noen felles arrangementer som foreldrene lager som gruppe hvert år, og ellers la barna få lov til å feire litt på sin måte og med de sine. Men jeg tenker jo at den der fine tingen som ligger i at noen holder seg litt på siden, noen av seg, det det ingenting galt i. Du trenger ikke 20 nære venner. En eller to det som mange har og trives veldig, veldig godt med.
Hvis du har et barn som ligger liksom på midten, det noe spesielt du må være obs på da, eller liksom bare å være glad for at det den største gruppa?
Barn på midten jo ganske grei skuring på mange måter, men barn på midten tar ofte også og driver med litt sånn prøver å manøvrere seg oppover. Det akkurat som det ligger i oss mennesker å liksom prøve å komme oss oppover. Så jeg tror ikke det noe annet å gjøre her enn å følge med på hvordan barnet har det og hvordan hverdagen Og også sende et lite smil til den som kanskje ikke føler seg tydelig nok. Og det jo rart, altså når vi ser på barnelitteraturen, så det jo veldig mye sånn tydelig beskrevet de populære og de upopulære, men alle disse på midten føler seg av og til litt som sånn grå masse. Men det jo ikke det i det hele tatt. Det jo det beste stedet.
Men hvis du har et barn som på midten, og kanskje litt lett på virkelig, eller så har lett for å dilte etter, eller følge liksom lederen i gjengen. Hva kan du som forelder gjøre da?
I hvert fall vite en ting, det ganske naturlig. Det andre, jo tryggere barn på at sånn går det også an å gjøre det. Altså at det finnes flere veier. Det å vise frem et slags allsidighet gjør det lettere for barn å ikke bli så lett på virkelige. Men det rare at det ingenting som virker bedre mot, jeg vet ikke hva vi skal kalle det for noen ting, men radikalisering eller det å gjøre ekstreme ting, enn det å kjenne nærhet og kontakt med noen som vil deg vel. Så det samme som gjelder. Hver gang dere spiser den fredagstakoen og smiler til hverandre, så hjelper det mot å bli en som bare følger etter.
Hvis du da har et barn som du antar populær eller har høy status, hva du må være obs på som forelder da?
Nei, det ene jo å ikke bli høy på deg selv, og tro at dette fordi du har gjort allting riktig, og så begynner du å trykke ned de andre foreldrene som har barn som mer midt på treet. Det høres kanskje rart ut, men det faktisk ikke så uvanlig, at når du liksom føler at allting går bra i ditt eget foreldreskap, så blir du litt ovenfra og ned, også mot andre foreldre. Så det ene du skal ta deg i akt for, det å ikke bli med opp på toppen og bli den slemme, også i foreldregruppa. Det andre at nå har du virkelig en Gud gitt anledning til å vise barnet ditt hva snill for noen ting, og snakke med barnet ditt om hva snill for noen ting. Vise at ja, du har lyst til å invitere de tre andre kule vennene, men akkurat bursdagen, da tar vi med alle sammen, og så kan du heller ta den overnattingen siden. Altså rett og slett vise barnet hvordan hun eller han kan lage plass til mange flere.
Det noe du absolutt ikke burde gjøre som forelder?
Jeg tror at hver gang enten man har barn som akkurat nå, henger litt etter fingertuppene, eller akkurat nå en del av den store massen, eller akkurat nå den konge eller dronning på toppen, vi skal alltid ta oss i akt for å gi barn merkelapper og låse dem fast i den posisjonen de har. Barn beveger seg mellom disse grupperne, barn trenger ikke å bli fortalt hvordan de for de skal vise det frem. Så jeg hadde tatt meg veldig akt for å begynne å sette i bås og si at du jo en sånn som de andre ser på. I det øyeblikket så har du jo laget en bås for det barnet. Men i stedet for å si, ja, men nå det bursdag, og da det lurt å ta med alle sammen. Ja, men ingen andre gjør det. Nei, men du kan jo faktisk, for vi har muligheten til det. Altså igjen, ta det over til noe annet enn det fordi du spesiell.
Redaktør her i Aftenposten, Trine Eilertsen, hun skrev en tekst om dette her da hun jobbet i Bergens Tidende for mange år siden. Og den blir jo fremdeles diskutert og delt av mange. Men den handler jo da om en lærer i en klasse som tok med seg alle de flinke slash populære inn i et grupperom. Og så kjeftet han skikkelig på dem og sa at det var deres feil at en elev føltes utenfor og utestengt. Og de skjønte ikke helt greia, for de hadde jo ikke vært med på det. Men da mente han at fordi de hadde den statusen de hadde, så var det deres ansvar å passe på at de andre slutta. Hvor mye ansvar skal vi legge på de flinke slash populære barna?
Da må jeg bare si at noen lærere kan få til nesten hva som helst gjennom måten de på. En av de tingene vi vet fra mobbeforskningen at det å få de som ikke aktivt med på utstengning eller mobbing, altså de som kalte bystanderne, de som bare står ved siden av, til å bli litt mer med, til å ta litt mer aktivt sånn, ja, men sånn kan man ikke si, eller det der ikke all right. Det noe av det vi vet ganske effektivt. Så hun jo inne på noen ting her, som har god støtte, men vi ser jo også at det ofte ikke fungerer i det hele tatt. Fordi det bare får de som blir snakket til å føle seg feil selv, og da tråkker de nedover, altså på dem som ikke med i det gode selskap. Så jeg tror vel at det en høy risiko. Du skal ha god kontroll på klassen hvis du skal klare å få til dette. Og jeg har vondt for å tro at det som vanligvis vil fungere. Det som vanligvis fungerer hvordan du lager strukturen i klassen. Hvordan du plasserer folk, hvordan du lager aktiviteter, hvordan du driver undervisning. Det har veldig mye å si. Hvordan du får de som kanskje føler at livet ikke så kjempebra akkurat nå, for å få en sånn liten oppmuntring, liten sånn du blir sett av meg-følelse, det fungerer.
Det jo ikke bare innad i barnegruppa at noen kan være populære eller ha høy status. Det kan jo skje at lærere for eksempel har sin favorittelev. Hvordan skal de forholde seg til det?
Altså dette begynner veldig, veldig tidlig. Og vi jo laget sånn at noen det lettere for oss å like enn andre. I barnehagen så ser vi allerede at det lettere for de som jobber i barnehagen å like noen barn enn andre barn. De barna som de tiltalende, kanskje litt pene, de som sier litt morsomme ting, de barna som har noe ved seg, blir lett bedre likt. Dette virkelig en ting å være klar over. Enten man jobber som lærer eller førskolelærer. Barna tar mye, mye mer skade av de voksnes forskjellsbehandling enn av hverandres. Det vil si at det enda viktigere når du så heldig at du får lov til å låne andres barn og være viktig for dem, at du klarer å finne noe å like i absolutt alle barn i barnegruppen. Det å finne noe å like i hvert eneste barn, og vise det, gjennom måten du smiler til det barnet på, eller måten du møter det barnet på hver eneste dag, helt avgjørende for å være en profesjonell voksen. Fordi at vi som foreldre, vi har liksom naturen med oss, sånn at vi stort sett liker våre egne barn best. Det skal i hvert fall mye til å ikke virkelig like sitt eget barn. Der har vi bare naturen med oss. Men som ansatt, så må du av og til jobbe frem denne her. Fordi du kan ikke like alle sammen best, det jo helt umulig, men alle barna trenger å bli likt.
Hvis du foreldre til et barn som du mistenker eller har en følelse av at læreren ikke liker, hva gjør du da?
Ja, igjen, det jo veldig, veldig rart hvor lite makt du har når du foreldre til skolebarn, faktisk. Men jeg tror at det å prøve å vise frem det barnets fine ting når du på utviklingssamtaler, eller liksom forklare litt mer rundt barnet som læreren kanskje ikke har skjønt, og også si til lærere, jeg tror av og til at mitt barn kanskje kjenner at han ikke så viktig i klassen, eller at du ikke helt ser ham. Og rett og slett klare å si den tilbakemeldingen, tror jeg lærere kan ha ganske godt av.
Vi kan jo ikke snakke om det med popularitet uten å komme innom russetiden. For russetiden det jo en tid der utenforskap og hvem som populære blir ekstra tydelig i mange miljø. Hva skal være foreldrenes rolle i denne tiden? For da begynner jo ungdommene å bli ganske voksne.
Ja, det må jeg si. Er du forelder til en 16, 17, 18-åring, så vet du at det er mye som ikke er... du ikke kan gjøre så mye med. Og sånn kommer de nødvendigvis til å være. De jo på vei til et sted. Jeg tror, altså jeg synes det interessant, fordi russefeiringen i noen miljøer veldig sånn, du på buss eller du ikke på buss? I andre miljøer så det ikke buss i det hele tatt. I noen miljøer så det mye fokus på russetiden. I andre miljøer så kommer og går den uten at det har gjort så mye. Jeg tror at vi snakker for mye om russetiden faktisk, som vi voksne. Jeg tror at russetiden noe som ungdommene skal holde på med, og som deres. Men klarer vi å lage en skole, og klarer vi å lage interesse for det skolen til for, altså det de skal lære seg, for den eksamen de skal ta, at den eksamen viktigere enn å feste, fordi festeringen får du muligheten til mange ganger i livet. Hvis vi klarer å plassere dette litt sunnere i forhold til hverandre, for i noen miljøer så tar jo russefeiringen helt overhånd. Den blir viktigere enn å faktisk bli ferdig med videregående. Ja, da har vi jo mistet litt grann hva det for noe vi feirer, tenker jeg. Det tror jeg vi kan gjøre noe med.
Men hvordan kan vi lage den balansen, eller hjelpe til å bidra til den balansen?
Ja, vi i hvert fall å fortsette å ha fokus på det som skolen til for, ved å hjelpe dem med andre ting enn dette. Og så tror jeg vel også, altså det høres kanskje litt rart ut, men så fort vi bare ser et uttrykk og ser det som et problem, for det klart det at det blir et uttrykk, dette hvem får lov til å være med på gensergrupper, eller hvem får lov til å være med på russegrupper, men det jo uttrykk for noe. De barna som ikke får være med trenger igjen virkelig en ting. Ikke stress det. Ikke gjør det verre enn det er. Gi det nye anledninger og gi håp. Vær med din ungdom og få din ungdom til å føle seg som et bra menneske. Selv om det ikke ble buss, eller selv om det ikke ble genser, eller selv om barnet ikke ute så ofte. Og jeg synes jo det rart, for ofte når jeg har vært på foreldremøter, så sier foreldrene, det blir snakket så mye om festing og rus og grensesetting, men mitt problem at mitt barn aldri med på noen ting. Det gjelder faktisk veldig, veldig, veldig mange unge. Og det går fint det også. Jeg tror vi av og til med på å lage et slags skremmebilde av ungdomstid som gjør det verre, heller enn bedre. Det denne tiden handler om å finne seg selv, bli trygg i seg selv, unngå de største farene, rett og slett. Men også finne den tingen som gjør at du får lyst til å gå videre, lyst til å begynne å jobbe med noen ting, eller lyst til å studere noen ting, lyst til å bruke hele det livet som ligger foran deg. Og der russetiden bare en liten parentes. Det virkelig ikke det viktige.
Men for deg som russ, så føles det jo som det største i hele livet.
I hvert fall for en del av dem. Og kanskje det også helt i orden, men vi må vite at det ikke det. Vi må vite at livet ikke blir avgjort av hvem som på A-buss og hvem som ikke det.
Men hvis du foreldre til noen som på buss da, eller i russegruppa, hvor mye ansvar skal du, eller hvor mye skal du blande deg i det sosiale da, med inkludering og den type ting?
Ja, så nå må jeg bare si, jeg vet ikke hva du kan gjøre for noen ting. Jeg har vel til det å si lykke til. Men hvis du klarer å vise frem at du selv har forskjellige typer venner, at du selv inviterer litt forskjellige konstellasjoner, at du selv lager en sosial virkelighet som ikke så trang, så det lettere å oppfordre barna også til det.
Ja, for det synes jeg dukker opp hvert eneste år i russedebattene, så jo det at foreldrene har sviktet i oppdragelsen. Det jo det som blir trukket frem.
Ja, ja, det vel mye å undre seg over i denne russedebatten. Det gjør jo jeg også. Jeg bare tror at vi skal være klare over at denne ungdomstiden, kjenn etter litt tilbake igjen til din egen tid. Hvordan var det å være i den alderen? Hva var det som fikk deg til å smile? Hva var det for noe som skjedde? Den der følelsen av selvstendighet som vokser frem her. gjør jo at du kan ikke veiledes i detalj om hvem du skal invitere eller hvem du skal være sammen med. Men du trenger noen å snakke med om ting. Og den voksne kan du være.
Hvis vi ser på foreldre som en gruppe, for eksempel i en klasse, hvordan kan vi som voksne i fellesskap jobbe for et godt miljø for barna eller for ungdommene?
Jeg tror at det er ganske mye vi kan gjøre, for eksempel å lage arrangementer som alle kan være med på. At klassen gjør det i hvert fall et par ganger i året. At vi selv klarer å minne hverandre på at hvordan vi snakker med hverandre, hvordan vi møter hverandre, og hvordan vi møter hverandres barn, betyr noen ting. Det å lage en foreldregruppe med et felles stort hjerte, er å lage muligheter for barna til å treffes og bli kjent på forskjellige arenaer. Så er det noen som lager en sommerfest, så betyr det noen ting. Er det noen som lager en julefest, så betyr det noen ting. Jeg tror det handler mer om å lage disse møtepunktene enn det handler om å lage regler.
Hvis vi skal prøve å gi en liten oppsummering av alt man snakker om nå, hva det viktigste lytterne skal ta med seg videre?
Jeg tror vi skal være klare over at barna har et sosialt liv i barnehagen og på skolen. Og hvordan de har det hjemme betyr noe for hvordan de har det på skole i barnehage, men også motsatt. Hvordan de har det der, tar de med seg hjem. Så du vil merke når barnet ditt ikke har noe bra sosialt, og din jobb som forelder er å fortsette å være med barnet ditt, og lete etter måter å få barnet på en måte som gjør at det trives også i barnehagen og i skolen. Og samarbeide med de som jobber på skolen og i barnehagen kommer man til å fortsette med veldig lenge.
I denne episoden så har vi ikke snakket så mye om mobbing, selv om det ofte kan henge sammen med det det har handlet om i dag. Men hvis du vil høre om det, så har vi tidligere laget flere episoder om det. Du finner deg gratis der du hører podcast. Foreldrekoden har en egen Facebook-gruppe der du kan dele og be om råd og tips. Følg oss gjerne på Instagram også, eller send en mail til foreldrekoden@aftenposten.no. Foreldrekoden er ellers laget av meg, Amalie Læring, og produsent Ulla Kristine Rafaelsen. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.
I Poprådet denne uka har vi hatt besøk av Caroline Johansen.
Ikke bare å skryte, men har jo vært i en del podcast.
Vi har snakket om Harald Eias påstander om å ha barn.
Man skjønner jo med en gang at her lukter det rått, ikke sant?
De britiske royale fortsetter å levere.
App, app, app.
William har gjort elskerinas i utro. Nei, hva? Gypsy Rose har forsvunnet fra sosiale medier.
Så det er så hjerteskjærende her at det er nesten ikke til å holde ut.
Og vi har vært i kjelleren på spillet.
Det er mye drikking da.
Riktig nok, helt edru. Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podmin.